Deuteronomy toko fahatelo amby roapolo. Tsy mahazo maka ny vadindrainy ny olona na mandry amin'izay nandrindrainy. Fitsipika samihafa. Tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah izay torotorovina na izay voatapaka ny filahiny. Ny zaza sary tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah, na dia hatramin'ny taranany fahafolo mandimby aza, dia tsy azo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah. Ny amonita sy ny moabita tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah, na dia hatramin'ny taranany fahafolo mandimby aza, dia tsy azo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah hatramin'ny mandrakizay ireny, satria tsy nitsena hanina sy rano anareo teny an-dalana izy raha nivoaka avy tany Egipta ianareo, ary satria nanamby an'i Balama zanak'i Beora avy an'i Peora any Mesopotamia hanozina anao izy. Kanefa Jehovah Andriamanitra tsy nety niaino an'i Balama fa nampody ny fanozonana ho fitahinanao izy noho ny fitiavany anao. Aza mitady izay hiadanany na izay hahaso azy amin'ny andronao rehetra mandrakizay. Aza atao ho fahavetavetana ny Edomita fa rahalahinao izy na ny Egiptianina fa efa mba vahiny tany amin'ny taniny ianao. Ny zafiafin'ireo dia hahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah. Fitsipika momba ny fahalotoana. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalinao ny tafikao dia mifadia ny ratsy rehetra. Raha misy olona eo aminao izay tsy madio noho izay nanjo azy tamin'ny alina dia hivoaka eny ivelan'ny tobo izy fa tsy hiditra ao anatiny. Fa rehefa hariva dia aoka handro amin'ny rano izy, ary noho ny tokony ho maty masoandro dia mahazo miverina eo amin'ny tobo indray izy. Ary aoka izy tany voafaritra ao any ivelan'ny tobo ho fivoahanao. Ary mitondra fantaka miaraka amin'ny fiadianao, ka raha hipetraka eny ivelany ianao dia miady lavaka amin'ny fantaka ka tsitofo ny fivalananao. Fa Jehovah Andriamanitra ao mandeha eo afovoan'ny tobinao hamonjy anao sy hanolotra anao ny fahavalinao eo alohanao, ka dia ho masina ny tobinao mba tsy hahita zavatra maloto eo aminao izy ka tsy hiala aminao. Aza tolotra ao amin'ny tompony tsony ny andevy izay mandositra mamonjy tena ho eo aminao. Eo aminao no hitoerany, dia eo amin'ny tanàna izay tiany sy izay sitraky ny fony, fa aza mampahory azy. Aoka tsy hisy zanakavavy na zanakalahin'ny Israely hanolo tena hijangajanga ho fanompon-tsampy. Aza mitondra ny tangany vehivavy janga na ny karamana alika ho atranin'i Jehovah Andriamanitra hanefana voady, fa fahavetavetana eo imason'i Jehovah Andriamanitra ao ireo zavatra roa ireo. Aza mampanana zavatra amin'ny rahalahinao, na vola na hanina na zavatra hafa mety hampananaina. Ny olona hafa firenena ihany no hampanananao zavatra, fa ny rahalanao kosa dia tsy hampanananao mba ho tahin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'izay rehetra taon'ny tananao eo amin'ny tany izay efa hidiranao ho lovana. Toromarika momba ny voady. Raha mivoady amin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia aza ela fanefa. Fahadinin'i Jehovah Andriamanitra ao aminao tokoa izany ka ho fahotana aminao. Fa raha tsy mivoady ianao dia tsy fahotana aminao izany. Izay aloky ny vavanao dia tandremo ho tanterahinao araka ny sitraponao ny voadinao tamin'i Jehovah ihany dia izay nilazai ny vavanao. Raha mankany amin'ny tany mboloboky ny namanao ianao dia mahazo manaram-po mihinam-boloboka hahavoky ianao, fa aza mitondra mody. Raha mankany amin'ny tanimbary ny namanao ianao dia mahazo mioty saloim-bary ny tananao, fa aza jinjanao antsy ny vary ny namanao.